κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, θα ήθελα ένα σχόλιο σας, θα θέλαμε ένα σχόλιο σας, για αυτή τη φράση του κύριου Αβραμόπουλου, η οποία μας ξενίζει κυρίως τους πολίτες, ότι, που είπε το πολύ στον Sky, ότι δεν απολογούμε σε κανένα κερατά.
Ναι, τώρα δεν την έχω ακούσει.
Αυτό εσείς,
δεν την έχω ακούσει και δεν ξέρω μέσα σε τι πλαίσιο έχει λεχθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα το δεν απολογούμε σε κανέναν κερατά, φαντάζομαι δεν αφορά τη δικαιοσύνη.
Ποιον αφορά?
Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν το γνωρίζω. Δηλαδή καλούμε να σχολιάσω κάτι που δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει λεχθεί. Δεν την έχω.
Για την υπόθεσή του τον ρωτούσαν το πρωί στο Sky για τις βελγικές αρχές και το ένταλμα.
Σύμφωνοι, αλλά καταλάβετε τη δυσκολία που έχω, επειδή δεν άκουσα την συνομιλία αυτή και δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε και δεν ξέρω σε τι πλαίσιο έχει.
Πώς να μην έχετε τώρα, πώς να μην έχετε δυσκολία, είναι φράση αυτή. Είναι φράση αυτή.
Να ρωτήσω. Τα σχόλια είναι δικά σας.
Να ρωτήσω. Τώρα, αυτή η υπόθεση του κ. Αβραμόπουλου, που θα δούμε τι κατάληξε, έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και την νομική σας άποψη και όχι μόνο ως υπουργός. Και το δεύτερο είναι αυτή η καταδίκη της κυρίας Μισελ Σιμακοπούλου, δεν θολώνει λίγο αυτή την περίοδο την εικόνα της κυβέρνησης, ζητήματα που αφορούν τη διαφάνεια και τα ζητήματα και δικαιοσύνης?
Δείτε λίγο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει πώς να σας πω δεν επιτρέπεται να σχολιάζει δικαστικές αποφάσεις. Βγήκε μια απόφαση. Ο πρώτος που
έβαλα το πολιτικό σκέλος εγώ.
Ναι, ο πρώτος που οφείλει να τη σεβαστεί είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια απόφαση πρωτόδικη. Έχω την εντύπωση ότι ασκήθηκε μια έφεση, θα αποφαθεί και το κατέφεση δικαστήριο όταν πρόκειται να γίνει δίκη. Άρα, εγώ τι να πω τώρα. Αυτό που έχω να πω πάντα είναι ότι οφείλω και αυτό πράττω να σέβομαι τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Αυτό κάνω. Και προσπαθώ με όλες τις θεσμικές παρεμβάσεις που κάνουμε εδώ να βοηθηθεί η ελληνική δικαιοσύνη για να μπορεί να αποδίδει πιο γρήγορα σε καλύτερες συνθήκες. Ας πούμε, σήμερα το πρωί εγκαινιάσαμε μια μεγάλη αίθουσα δικαστική στο εφετείο της Αθήνας, υπερσύγχρονη. Με την ευκαιρία σας το λέω τώρα αυτό, γιατί η προσπάθεια είναι να μπορούμε να βοηθούμε τη δικαιοσύνη να αποδίδει καλύτερα. Τώρα, να σας πω επίσης και κάτι. Επειδή η δικαιοσύνη γενικώς βάλεται ως θεσμός και τα λοιπά. Από χθες, με μια πρωτοβουλία νομίζω πολύ σημαντική που πήρε το Υπουργείο Οικονομικών για τα δάνεια του παρελθόντος, τα λεγόμενα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τα λοιπά, η ελληνική δικαιοσύνη χειροκροτήθηκε, επειδή ο Άρεος Πάγος έβγαλε μια απόφαση η οποία, εν πάση περιπτώσει, κρίνεται όπως κρίνεται. Ζήτω η ελληνική δικαιοσύνη. Χειροκροτήθηκε όταν έβγαλε την απόφαση το αρμόδιο εφετείο σε δεύτερο βαθμό για τη Χρυσή Αυγή. Ή όταν ένα μονομελές πλημμυδικείου κάτι είπε εκεί με μια απόφαση για τις υποκλοπές. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε κατά περίπτωση. Η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο των Ελλήνων πολιτών απέναντι και στις αυθαιρεσίες της όποιας της εκτελεστικής εξουσίας ή τις υπερβολές της νομοθετικής ή, εν πάση περιπτώσει, στην παράνομη δράση των συμπολιτών μας. Θέλει ένα σεβασμό. Εγώ αυτό οφείλω να κάνω και αυτό κάνω τώρα.
Κύριε Υπουργέ, η υπόθεση Αβραμόπουλου θα κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη ή από τη βελγική? Τι δυνατότητες υπάρχουν? Ναι, αυτό να μας πείτε, παρακαλώ.
Ναι, ναι, η διαδικασία που προβλέπεται είναι η εξής. Ότι εφόσον ο κύριος Αβραμόπουλος έχει αντιρρήσεις κατά αυτού του εντάλματος.
Θέλω να δω δηλαδή αν ο κερατάς θα είναι Έλληνας ή Βέλγος, γι' αυτό ρωτώ.
Τέλος πάντων, ας κατανοήσει ο κόσμος ότι γελάμε τώρα. Δείτε λίγο, η διαδικασία είναι η εξής. Όταν ένας πολίτης αμφισβητεί ένα ένταλμα ευρωπαϊκό που έχει εκδοθεί σε βάρος του, τότε η δυνατότητα που έχει είναι αρνούμενος την υλοποίηση του εντάλματος αυτού, την εκτέλεση του εντάλματος, να ζητήσει να αποφανθεί γι' αυτό το Συμβούλιο των Εφετών. Το Συμβούλιο των Εφετών αποφαίνεται και στη συνέχεια ο πολίτης έχει δικαίωμα να προσφύγει και στον Άριο Πάγο, δηλαδή να κριθεί και από το Συμβούλιο του Άριου Πάγου. Αυτές οι διαδικασίες που σας περιγράφω είναι ταχύτατες, γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως τώρα η διαδικασία που κατά τον νόμο θα ακολουθηθεί είναι να συζητηθεί το αίτημα της άρσης ασυλίας στη Βουλή των Ελλήνων και από ό,τι είδε ο κ. Σαβρομόπουλος επιθυμεί να αρθεί η ασυλία του και στη συνέχεια έχω διαβάσει ότι λέει ότι αμφισβητώντας την εγκυρότητα του εντάλματος αυτού και το περιεχόμενο να ζητήσει από το Συμβούλιο των Εφετών να κριθεί το περιεχόμενο του εντάλματος.
Ορισμένα στελέχη Είναι αλήθεια, όχι πολλά. Έχουν αφήσει κάποιοι επινιγμούς για κάποιες τέτοιες κινήσεις όπως αυτή των βελικών αρχών για τον κύριο Αβραμόπουλο, ότι και ή κάποιες κινήσεις της κυρίας Κοβέση σε σχέση με την πλήρωση των θέσεων των εισαγγελέων, ότι κινούνται κάτω από σκοπιμότητες πολιτικές. Έχετε αυτή την αίσθηση?
Να σας πω. Πάμε, αν θέλετε, για την κυρία Κοβέση, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το περασμένο Νοέμβριο η ανανέωση της θητείας από τη δική τους πλευρά των τριών Ελλήνων εισαγγελέων που υπηρετούν εδώ στο τμήμα το ελληνικό, τότε υπήρξε αντίδραση από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου που είπε ότι αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να κινηθεί μονομερώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, διότι το Ελληνικό Σύνταγμα εδώ και 100 χρόνια λέει ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών και των Ελλήνων εισαγγελέων κανονίζονται αποκλειστικά από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Με βάση αυτό λοιπόν η εισαγγελία προχώρησε στην προκήρυξη αυτών των τριών θέσεων και κλήθηκαν οι εισαγγελείς που υπηρετούν ήδη και ήθελαν να ανανεωθεί η θητεία τους να υποβάλουν αιτήσεις όπως και άλλοι επίσης που και αυτοί επιθυμούσαν. Και ταυτόχρονα η κυρία Κοβέση που είχε επικοινωνήσει τότε μαζί μου και της εξήγησα ότι αυτά λέει το Ελληνικό Σύνταγμα υπέβαλε αίτημα η ίδια στο Ανώτο
για πενταετή θητεία αντίδειο.
Ακριβώς. Και το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι η θητεία ανανεώνεται για 2 χρόνια. Αυτό είναι. Και τώρα στη συνέχεια έγινε μια προσφυγή.
Σήμερα κρίνεται αυτό, κύριε Φλωρίδη?
Νομίζω ότι σήμερα κρίνονται αυτά. Ναι, έγινε μια προσφυγή από την κυρία Κοβέση κατά τις αποφάσεις της πρώτης που πήρε το Ανώτο Δικαστικό Συμβούλιο και η προσφυγή είναι στην Ολομέλεια πλέον του Αρείου Πάγου. Η οποία νομίζω συνεδριάζει σήμερα και για το θέμα αυτό. Επομένως, με τις πράξεις αυτές που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναγνώρισε. Γιατί πώς να εξηγηθεί αλλιώς από τη μια μεριά το αίτημα που υπέβαλε και από την άλλη μεριά η προσφυγή που άσκησε κατά της αποφάσεως του ΝΑΤΟ Δικαστικού Συμβουλίου ότι η αρμοδιότητα ανήκει στις κατά το Σύνταγμα αρχές, δηλαδή στο ΝΑΤΟ Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για τα ζητήματα.
Και κάτι τελευταίο. Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, και γιατί, βρε αδερφέ, να μην πείτε ναι στους 5 για να τελειώνουν και υποθέσεις γρηγορότερα? Δηλαδή, τι κρύβει αυτή η αντιπαράθεση?
Βλέπετε, χρησιμοποιείται μια διατύπωση που μπορεί να δημιουργεί παρανοήσεις. Γιατί στα ζητήματα αυτά η ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή και καμία ελληνική κυβέρνηση δεν έχει δικαίωμα να πει το παραμικρό. Όλα τα θέματα αυτά αφορούν στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Εμείς δεν έχουμε λόγο να πούμε τίποτα εκεί. Τίποτα. Απαγορεύεται, πώς να σας πω.
Ευχαριστούμε.
Η αυτή δεν αφορά την κυβέρνηση.
Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, Υπουργός Δικαιοσύνης. Καλημέρα.